iš pradžios knygos. Visam Egipto kraštui pradėjus badauti, tauta ėmė šauktis faraono prašydama duonos. Tada faraonas pasakė egiptiečiams: eikite pas Juozapą, darykite tai, ką jis jums palieps. Kai badas apėmė visą kraštą, Juozapas liepė atidaryti visus javų sandėlius ir pardavinėti egiptiečiams grūdus. Bet badas vis labiau spaudė Egiptą. Taipogi ir visas kraštas keliavo Egiptan grūdų pas Juozapą pirktis. Mat bado nelaimė paplito po visą žemę. Tarp tų, kurie traukė Egiptan, atvyko ir Izraelio sūnus grūdų nusipirkti. Mat ir Kenano badas prispaudė. Juozapas buvo krašto valdytojas ir būtent jisai to krašto žmonėm pardavinėjo grūdus. Atvykę Juozapo broliai nusilenkė jam lygi žemės. Pamatęs brolius, Juozapas juos jūs pažino, bedėjosi svetimas esas ir širkščiai apriekęs paklausė: iš kur jūs? Jis paliepė juos 3 dienas palaikyti kalėjime. 3 dieną Juozapas jiem pareiškė: jei norite likti gyvi, mata žmogus dievo baimingas, turite padaryti štai ką. Jeigu jūs ir jų iš tiesų dori žmonės, tai vienas iš jūsų brolių tegu pasilieka kalėjime. Kiti savo keliaukite ir nusipirkite parsigabentus grūdus savo vadaujančioms šeimoms. Tačiau jūs turite man pristatyti savo jauniausiai brolį. Tada jūsų žodžiai pasirodys esą teisingi ir jums nereikės mirti. Šie taip ir padarė. Paskui tarp savęs kalbėjo: iš tikro mes nusikaltome broliui, juk matėme, kaip nuogastavo dėl savo gyvybės, kai jis mus maldavo, o mes jo nepaisėme. Todėl ir ištinka mus šita nelaimė. Rubenas jam priekaištavo: argi aš jums nesakiau, neskaudinkite jaunio. Jei jūs nenorėjote klausyti, dabar už jo kraują ir teks atsakyti. Jie nežinojo, kad Juozapas supranta jų kalbą. Mat jis kalbėjo su jais per vertėją. Jisai nusisuko nuo jų ir pravirko. Tai Dievo žodis.
Viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Ankleis viešpatį skelbkit, jam 10 stygas skambinkit arfą, giedokite giesmę jam naują, iškilmingai ir skambiai giedokit. Viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpats suvardo kėslus pagonių, užmačias jųjų niekais paverčia. Viešpaties užmojai tveria per amžius, iš kartos į kartas eina jo mintys. Viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, kurie tikisi jo malonės. Jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būkite mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim.
atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą.
Garbė tau, Viešpatie.
Pasišaukęs 12 mokinių, Jėzus suteikė jiems valdžią netyrosioms dvasioms, kad išvarinėtų jas ir gydytų įvairias ligas bei negalės. 12 apaštalų vardai. Pirmasis Simonas, pavadintas Petru, ir jo brolis Andriejus, Zebediejaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas ir Tadas, Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris paskui išdavė jį. Šituos 12 Jėzus išsiuntė, duodamas jiems nurodymų. Nenuklyskite pas pagonis ir neužsukite į samariečių miestus. Verčiau lankykite pražuvusias Izraelio namų avis. Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė.
Tai Viešpaties žodis.
Šlovė tau, Kristau.
Brangus broliai ir seserys, šią savaitę, turbūt ne vieną sykį čia Marijampolėje ar per Marijos radiją jungdamiesi į bendrą maldą, girdėsite šią ar panašią Evangelijos ištrauką. Palaimintojo Jurgio Matulaičio dienai bažnyčia yra parinkusi 72 mokinių išrinkimo pasakojimą ir paprastai noriu pabėgti pamokslaudamas nuo tos Evangelijos, kuri yra paruošta specialiai dienai, specialiai šventei, tad ir pasirenki konkrečią šios dienos, eilinės dienos Evangeliją ir ji, koksgi nebūtų sutapimas, labai panašiai į vakar girdėtą Evangeliją, į turbūt girdėsimą dar per šitas ateinančias dienas, vėlgi kalba Evangelija apie mokinių išrinkimą, apie mokinių paskyrimą tam, kad dalyvautų Jėzaus misijoje. Ir šiandien, kai čia Marijampolėje drauge su palaimintoju tėvu Jurgiu meldžiamės už komunikacijos darbuotojus, už žiniasklaidą, už švietimo darbuotojus, už mokytojus, už katechetus, už tuos žmonės, kurie na, vienokiu ar kitokiu būdu bando perduoti gerąją naujieną. Kažkaip galvoju, kad gal į šios dienos Evangelijos ištrauką galime ir pažvelgti tokiu komunikacijos žvilgsniu, kaip čia yra komunikuojama ir kas čia vyksta, tada, kada Jėzus pasišaukė savo mokinius. Ir mes visi, kurie vienai par kitaip įsijungėme į komunikacijos procesus ir perdodame žinią, ir tie, kurie studijas baigė, bent jau porą matau iš Romos pabaigusių komunikacijos studijas, labai gerai žinome, kad kiekviena auditorija turi būti pritaikyta komunikacijos žinia. Negali su jaunimu šiandien bendrauti per parapijos laikraštuką ar spausdintinį žodį, negali net ir bendrauti per Facebook'o puslapį turbūt, kurio paskyra didžioji dauguma iš mūsų, taip pat ir vyskupas Rimantas turi ir aktyviai naudoja. Su jaunimu šiandien reikia naudotis ir bendrauti per TikToką, per Instagram'o paskyras, per Reels'us, per tam tikrus vaizdus, nebe per spausdintinį žodį. Kiekvienai auditorijai reikia pritaikyti jai skirtą žinutę ir nėra bet kuri komunikacijos platforma ar komunikacijos priemonė tinkama. kiekvienam savų būdų, savų metodų, pritaikytais dėsniais ir pritaikytais algoritmais. Man atrodo, kad Jėzus, kai renkasi šiandien 12 mokinių, jis elgiasi labai panašiai kaip šiuolaikinis geras komunikatorius. Jėzui nereikia bet ko, Jėzui nereikia visko, Jėzui nereikia visų platformų, Jėzui nereikia funkcionierių, Jėzui nereikia statistų. Jėzus kaip komunikatorius pasirenka šiandien 12, vakar girdėjote, kitos dienas girdėsit 70 konkrečių asmenų su savo veidu, su savo gyvenimu, su savo istorija, su savo nuodėminga praeitimi ir šventa ateitimi, puikiai pažįsta kiekvieną iš jų ir Jėzus turi misiją kiekvienam iš jų, tarsi konkrečiai platformai, per kurią Jėzus nori perduoti savo gerosios naujienos žinutę į konkretų kraštą, į konkrečią sritį. Na ir mes gerai žinom ir šiandien Evangelijos pabaigoje Jėzus sako, žiūrėkit, dabar jūsų platforma ir jūsų auditorija yra Izraelio giminės. Bet mes žinome, kad tuo neapsiribos, vėliau apaštalai pasklis po visą pasaulį, apaštalas Paulius nukeliaus galbūt net ir iki Ispanijos, neturime gerų žinių, bet Galatų bendruomeniai kalba apie svajonę aplankyti Ispaniją, bent jau Jokūbas tikrai nukeliaus į Ispaniją, į Santiago de Compostela, Petras nusibels iki Romos, Tomas pagal tradiciją iki Indijos, apaštalas Andriejus pasieks dabartinių ortodoksų kraštus ir tokiu būdu išsklis po visą pasaulį ir eis į tas sritis, kur jiems yra pavesta skelbti, komunikuoti ir perduoti gerąją naujieną. Bet šiandien man kartais atrodo, kad nesame mes ir tie 12 apaštalų turbūt nebuvo tie grynuoliai, kurie, na, Jėzus išrinko, žinojo, davė misiją, jie ėjo, sėkmingai paskelbė ir dabar įvairios krikščionių bendruomenės sako, mus įsteigė Andriejus, mes esame ant Tomo pagrindo, mes esame Petro ant uolos pastatydinti. Man atrodo, kad kiekviename iš jų, kiekviename iš tų 12 išvardintų apaštalų, juose visko pasitaikė, juose visko buvo. Buvo įvairiausių tokių gyvenimo etapų ir gyvenimo sunkumų. Turbūt buvo ir dvasinių ieškojimų, ir baimių, ir nevilčių, ir nepasitikėjimų, ir lūkesčių. Ir turbūt ir jie, ir mes, kaip komunikatoriai, mes vėlgi ne apie mudu su Linu, tuos oficialiuosius ar ne institucinius komunikatorius, vieną Vilniaus arkivyskupijos, kitą Vilkaviškio vyskupijos, bet apie mus visus, kaip katechezija sakiau, kiekvienas, kuris yra bažnyčios narys, jau yra bažnyčios atstovas spaudai, jau kiekvienas iš mūsų mes esame komunikatoriai. Tai man atrodo, tiek apaštalų tos 12, tiek ir mūsų komunikatorių gyvenimuose yra ir tokios meilės, kokią mylėjo Jonas, ir tokio abejingumo ir nepatiklumo, kokį turėjo Tomas. Kiekvienas iš mūsų esame tokie karštakošiai ir išsiginantys kaip Petras ir galų gale kiekvienas iš mūsų ir kiekvienas iš tų 12 apaštalų tokie patys išdavikai kaip ir Judas. Kiekvienas iš mūsų mes visi savyje talpiname ir turime tos 12 apaštalų sėkmingos ir nelabai sėkmingos komunikacijos. Tai yra tikėjimo, liudijimo žymes ir principus. Ir ką daryti, kai tu matai, kad tavo tikėjimo žinia, ta, kurią tu bandai perduoti, tas tavo gyvenimo liudijimas, tikėjimo liudijimas nėra toks grynas ir grynuoliškas, kaip kad, kaip jau minėjau, mes bandome įsivaizduoti atskirai paėmę kiekvieną apaštalą ir manydami, kad jų tikėjimo skleidimas ir sklaida buvo labai puikūs. Kažkaip atsiverčiau palaimintojo Jurgio Matulaičio pamokslus, kuriuos jis sakė dėja ne Marijampolėje, bet Vilniaus katedroje. Ir komentuodamas Petro išdavystę, tą trigubą išsigynimą, tėvas Jurgis sako, pajutas, kad Petras pavojuje, dabar Jėzus atsigrėžė į jo pusę ir pažvelgė į jį. Jėzus jaučia, kad apaštalas žūva ir Jėzus pažvelgė į jį. Tėvas Jurgis klausia, kokiu tikslu Jėzus pažvelgė į Petrą. Mes žinome, kad Petras pravirks paskui ir turbūt natūraliai mums tokia kyla, ar ne, kokia Jėzaus mintis buvo. Ar nesakiau, bent jau mes vienas kitam turbūt taip sakytume, žiūrėdami. O tėvas Jurgis sako, kai Jėzus pajunta, kad Petras yra pavojuje, jis pažvelgia į jį. Kokiu tikslu? Ar bausti, ar pasmerkti, ar išmetinėti, ar priekaištauti, ar pažvelgti su rūstybe, piktumu ir pasmerkimu? Ne, atsako tėvas Jurgis. Jėzus į Petrą pažvelgia malonės ir gyvenimo pažvelgimu. Ką sako Jėzus savo akimis? Jėzus sako, Petrai, prie ko tu priejai? Ar tu manęs nepažįsti? Ar tu nežinai, kas aš esu? Nepasiduok nevilčiai. Aš čia. Nepasiduok nevilčiai, sako Jėzus Jurgio Matulaičio lūpomis. Nepasiduok nevilčiai. Aš čia esu. Ir toliau tęsė iš Vilniaus katedros ambonos tėvas Jurgis, arkivyskupas Jurgis, sakydamas, Petrui nėra lengva viltį išlaikyti. Jį vargina išdavystė, praeities nuodėmės, nedėkingumas, maža pažanga, liūdina nepasisekimo baimė. Vis dėlto Jėzus sako Petrui, vyk šalin tą melagę neviltį. Kaip laivą jūroje laiko inkaras, taip tu, Petrai, tvirtai laikykis manęs, tarsi vilties, laikykis, nes Dievas yra išgelbėjimas ir garbė, Dievas yra stiprybės uola, Dievas yra užuovėja. Na, kitaip tariant, palaimintasis Jurgis, kaip geras komunikatorius, įdeda į Jėzaus lūpas esminę komunikacijos savybę, net jeigu pasirinkai netinkamą platformą, net jeigu pasirinkai netinkamą būdą komunikuoti, net jeigu komunikuoji ne tuo būdu, žinok, kad esminis dalykas yra turinys. Esminis dalykas yra nepaleisk to žinios, kurią nori perduoti. Nepaleisk Jėzaus, nepaleisk gerosios naujienos, įsikipk į jį taip, kaip Jurgis Matulaitis Petrui siūlo įsikipti į Jėzų. Sako, Jėzus žiūri į tave ne tam, kad pasmerktų, bet kad dar kartą primintų, aš čia esu drauge su tavimi, laikykis manęs įsikibęs. Neteisingai paskelbėj, blogai paskelbėj, bet manęs skelbė, aš čia pats esu svarbiausias. Ne tu, ne tavo klaidos, ne tavo komunikacinis nesėkmės, ne tavo komunikacinė krizė. Esminis esu aš, turinys, Jėzus, geroji naujiena. Ir kažkaip, kai tą turbūt minime, tą žodį vis komunikacija ir na, mums tiems profesionaliems, instituciniams komunikatoriams turbūt yra būdinga ir įprasta kalbėti, gal visiems tikintiesiems, kurie ir esate bažnyčios atstovai spaudai, gal nėra tas dažna tokia tas žodis, kurį sakome komunikuoti. Bet iš mano studijų Romoje laikų, ką tik pasibaigusių studijų laikų, kažkaip itališkai atkreipiau dėmesį į tą žodį, ką reiškia komunikuoti. Mes paprastai, kai vartojame šitą žodį komunikuoti, tai ir sakome, štai paskelbti gerąją naujieną, išplatinti kažkokią žinią, paskelbti vyskupo dekretą. Ir ne čia yra komunikacijos esmė. Italų kalba, ta žodis komunikuoti, na tai yra pirmiausia bendrauti, būti tokioje bendrystėje. Ir pavyzdžiui, kai dabar mišios jau eis į pabaigą ir prasidės komunijos apeigos, mes sakysime, einame dalinti komuniją, jūs sakysite, einame priimti komuniją, o italai sako, einame komunikuoti. Visi, ir mes, ir jūs, mes einame komunikuoti. Komunikuoti tai reiškia, kad einame ne kažką tai duoti ir kažką tai gauti, bet einame būti kartu bendrystėje su Jėzumi. Jis yra esmė. Jis yra tas turinys ir toji žinia, kuri ateina prie kiekvieno iš mūsų. Ir jeigu Senajame testamente, kai skaitome, sako, Dievas, niekas negali Dievo matyti, niekas negali žiūrėti į Dievą, nes iš karto numirtų. Neįmanoma pamatyti Dievo, tai kaip Dievas komunikuoja su mumis, teologai, katekizmas, kalbėtų apie Dievo kenozę, apie visišką Dievo susižeminimą, nusižeminimą tam, kad žmogus galėtų priimti tą žinę, kurią Dievas atneša. Ir toks nusižeminęs Dievas ateina ir komunikuoja su mumis per komuniją. Jo kūnas tampa mūsų kūnu ir mūsų krauju, mūsų gyslomis pradeda tekėti nusižeminęs Dievas. Jis ateina ir tada po mišių nebėra tik tai vieno tabernakulio čia, bazilikoje. Mes visi tampame tabernakuliais ir išeiname Dievą išsineždami pas kitą žmogų, komunikuoti pas kitą žmogų. Ir kažkaip tai turbūt ir, na vat, baigti tą ir norėčiau, kad esminis dalykas toje komunikacijoje yra turinys ir tas Dievas komunikuodamas, jis visiškai nusižemina ir tada, kada mes nesėkmingai dažnai komunikuojame, turėdami ir Judo, ir Petro, ir Tomo, ir Jono, ir visų apaštalų savybės, bet nepaliaukime. Galvokime apie tą itališkai komunikavimo būdą, buvimo kartu, bendravimo būdą, mes priimdami komuniją, priimdami nusižeminusį Dievą, einame pas kitą ir būdami bažnyčios atstovai spaudai, jam kitam skelbėme gerą naujieną. Nusižeminame iki kito. Nugelime blogį gerumu, kaip pasakytų tėvas Jurgis, arba einame per gyvenimą darydami gerą, kaip sakytų šventasis Kazimieras. Taigi turėdami esminę žinę, esminį turinį, skirtingais būdais, skirtingais kanalais, bet svarbiausia, neiš aukšto, nusižemindami ir turėdami tikslą komunikuoti vieną su kitu. Ne kitam paskelbti, ne kitam įrodyti, bet būti, bendrauti ir komunikuoti. Taigi, tokia ta šiandien gali būti perskaityta Evangelijos žinia apie apaštalų išrinkimą komunikacijos šviesoje ir perspektyvoje. Nepalikime šitos užduoties švietimo darbuotojams, žurnalistams, mokytojams, katechetams, bet kiekvienas iš mūsų esame atstovas bažnyčios spaudai, kiekvienas iš mūsų esame komunikatorius. Kiekvienam iš mūsų tenka pareiga. Su mumis Dievas komunikuoja ir mes toliau perduokime jo žinią.